Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλώς σας βρίσκουμε. Λοιπόν, υπάρχει απόφαση του Υπουργείου σας για τα 38 τμήματα τα οποία θα λειτουργούσαν το 2020 να μην λειτουργήσουν. Δεν ξέρω αν είναι ακύρωση, αναστολή, τι ακριβώς είναι, αλλά...
Πάγωμα.
Είναι 37 νέα τμήματα και πρόκειται για αναστολή της έναρξης λειτουργίας. Είναι τμήματα τα οποία θα ξεκινούσε η λειτουργία τους από το ακαδημαϊκό έτος 2021 και μετά. Και είναι τμήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα πρόχειρα, χωρίς να έχουν υπάρξει απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, χωρίς να έχει προβλεφθεί το πώς θα καλυφθούν, σε ποιες υποδομές, με τι προσωπικό. Ξέρετε, πρέπει να τηρούν μια υπεύθυνη στάση απέναντι στους φοιτητές. Και όταν ιδρύονται νέα τμήματα, αυτά θα πρέπει και να έχει διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να προσφέρουν μια απαιτούμενη ποιότητα σπουδών, αλλά και ότι οι απόφοιτοι των τμήματων αυτών θα μπορούν να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
Τι προβλήματα υπήρχαν, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποια ήταν τα
αυτά
προβλήματα?
Όλα γίναν πρόχειρα. Γίνανε γρήγορα, γίνανε πρόχειρα, χωρίς να περάσουν καν από αξιολόγηση. Ξέρετε, ο ίδιος ο νόμος 4485 του κ. Γαβρόγλου.
Να το ρωτήσω ευθέως εγώ, υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα στα τμήματα αυτά?
Πολλά τμήματα αυτά περάσαν ακόμα και με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διαμορφώνεται ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αν κάποιος σας πει τώρα, τώρα που μιλάμε, ξέρω εγώ, είναι Νοέμβριος και λοιπά, και έχετε το χρόνο μέχρι του χρόνου το Σεπτέμβριο να δείτε ποια από αυτά τα τμήματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι όλα, λιγότερα, περισσότερα, δεν ξέρω.
Σαφώς, αυτό που λέμε είναι να στέλνουμε την έναρξη λειτουργίας και θα σταλούν οι προτάσεις των πανεπιστημίων για αξιολόγηση από την ΑΔΥΠ.
Ωραία, για να το ρωτήσω όπως το καταλαβαίνω, αν κάνω λάθος όμως διορθώστε με, κύριε Υπουργέ.
Αν κάποια από αυτά, αν πληρούν προϋποθέσεις, μπορεί να λειτουργήσουν και του χρόνου, βέβαια.
Άρα από τα 37 που μας λέτε, κάποια μπορεί να λειτουργήσουν, κάποια όχι. Ανάλογα με το αν σε αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει μέχρι την έναρξη της επόμενης χρονιάς έχουν ικανοποιήσει τα κριτήρια.
Βεβαίως.
Okay. Πάντως εγώ ξέρω, έχω ακούσει πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, ότι γίνονται τμήματα σε κάποιες περιφέρειες έτσι ώστε να πάει περισσότερος κόσμος, περισσότερα παιδιά, να ανθίσει η οικονομία.
Μα σας είπα προηγουμένως ότι υπήρξαν τμήματα που ιδρύθηκαν με βουλευτικές τροπολογίες. Υπήρχαν προτάσεις από άλλα πανεπιστήμια τα οποία δεν εμπλάκησαν στις συγχωνεύσεις πανεπιστημίων ΤΕΗ, οι οποίες δεν αξιολογήθηκαν καν. Είναι απαραίτητο, η παιδεία μας χρειάζεται μια μακροχρόνια πολιτική. Η μακροχρόνια αυτή πολιτική μπορεί να γίνει μόνο αν σεβόμαστε τους θεσμούς, όπως η ΑΔΥΠ, και τηρούμε διαδικασίες. Και όχι οι αποφάσεις για ιδρύση τμήματων να είναι αποφάσεις ενός υπουργού.
Λέτε ότι δεν έγινε αυτή η διαδικασία?
Φυσικά και δεν έγινε. Σας είπα ότι δεν γνωμοδότησε η ΑΔΥΠ για κανένα από τα νέα τμήματα.
Τώρα θέλω να πάμε και σε ένα θέμα το οποίο υποτίθεται ότι είχε λυθεί ή τέλος πάντων είχε βελτιωθεί πολύ η εικόνα της ΑΣΟΕ. Το βλέπω σήμερα σε αρκετά πρωτοσέλιδα. Έρχεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αυτό που λέγαμε ΑΣΟΕ κάποτε, η επιστολή διαμαρτυρίας, κραυγή αγωνίας, πέστε το όπως θέλετε, γιατί όπως γράφουν οι καθηγητές εκεί, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του προσωπικού. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να γίνεται χαμός, ναι, και των φοιτητών και του προσωπικού και θα έλεγα και όλων των υπολείπων εγώ. Να γίνεται ολόκληρη ιστορία και το πανεπιστήμιο να μετατρέπεται κατά κάποιο τρόπο σε ένα φρούριο ανομίας. Και αναρωτιέμαι γιατί, αφού ούτε άσυλο πια ας πούμε και τα λοιπά, γιατί?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι συμμερίζουμε απολύτως την απόφαση της συγκλήτου της ΑΣΟΕ, η οποία αυτό που λέει το προφανές, ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να λειτουργεί, το προσωπικό και η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να είναι ασφαλής και επίσης το πανεπιστήμιο έχει την, πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί και να χρησιμοποιεί την περιουσία του. Λέει τα προφανή. Με τη διάταξη του ασύλου, η οποία ουσιαστικά αποκατέστησε την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ουσιαστικά το πανεπιστήμιο είναι ένας δημόσιος χώρος και η αστυνομία λειτουργεί όπως σε όλους τους δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα η αστυνομία είναι αυτή που κρίνει, αξιολογεί, σταθμίζει τις καταστάσεις και το τι πρέπει να κάνει σε κάθε.
Πάντως, επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο.
Να πούμε επίσης ότι η κατάσταση έχει ήδη βελτιωθεί. Για παράδειγμα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν παλιότερα. Και.
Κύριε Δικαλάκη, επειδή κανένας μας δεν θέλει τα πανεπιστήμια μας να γίνονται έτσι όπως γίνονται, φαντάζομαι ότι κάθε καλή προσπάθεια για εικόνα τη χειροκροτούν όλοι. Αριστεροί, δεξιοί, πάντες. Εδώ όμως, για παράδειγμα, και μιλάω συγκεκριμένα για το ΟΠΑ, βλέπεις ότι ενώ καταργήθηκε το άσυλο, το οποίο πάρα πολλές φορές ενοχοποιεί το για το χάλι. Η αστυνομία υποδείχθηκε ότι έχει λυμμένα τα χέρια κτλ. Χθες γίνεται ένα ντου, ας πούμε, και γίνεται, ξέρω εγώ, με στην πογιά πάλι. Πάλι τα ίδια. Αυτό κάπως πρέπει να απαντηθεί.
Ναι, και σας είπα ότι πρέπει, αυτό που γίνεται είναι ότι η αστυνομία έχει την επιχειρησιακή ικανότητα, τα σχέδια, να αξιολογήσει τις καταστάσεις και να δει πώς πρέπει να δράσει σε κάθε περίπτωση.
Το βάζω σε άλλη βάση. Είστε ευχαριστημένος από τη συγκεκριμένη μία αντίδραση?
Πρέπει κανείς να λάβει και το συνολικότερο πλαίσιο της ημέρας τις οποίες βρισκόμαστε και...
Ναι, γιατί
να, καταλάβει τώρα, το, να καταλάβει το συνολικό πλαίσιο.
Κύριε Υπουργέ, οι γονείς που μας ακούνε πάντως αυτή την ώρα έχουν ένα πολύ πολύ απλό και απλοϊκό ερώτημα. Πότε θα μπορούν τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα στο πανεπιστήμιο χωρίς να φοβούνται ότι θα πάθουν κάτι ή ότι θα μπουν κάποιοι τύποι μέσα να βανδαλίσουν τους χώρους ή να κάνουν οτιδήποτε?
Είναι αυτό θέλουμε και αυτό θα πετύχουμε.
Κύριε Δικαλάκη, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, την καλή μέρα μας.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.